магазины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў праграме мы пагаворым пра сустрэчу ў Варшаве дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім пра значэнне ў Менску 65-й гадавіны знішчэння менскага гета і пра ўплыў сусветнага фінансавага крызісу на Беларусь. Але пачнём з палітычнай тэмы. Сёння ў Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставяць польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Як паведамілі ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы, у складзе дэлегацыі Александр Меленкевіч, Віктар Карняенка, Александр Казулін, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька і Валера Ухналёў. Яны сустрэнуцца з дэпутатамі польскага сойму і міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў:
"У нас ёсць кансалідаваная узгодненая пазіцыя, і разам нам цікава будзе паслухаць Сікорскага, які на сённяшні дзень выглядае як адзін з галоўных камунікатараў паміж Брусэлем і Беларусі. Важна ведаць не толькі тое, што замацавана ў дакументах, але і тое, што адбывалася і адбываецца ў дыпламатычных кулуарах. Гэта вельмі важна. Зараз Еўропа ўзяла на сябе пэўную адказнасць за сцэнарый падзей, які будуць разгортвацца ў Беларусі. Я думаю, гэта такая дыскусія, яна своечасовая. Яна была актуальна і да люксембургскай сустрэчы, але актуальнасць не зменшылася ні на йоту і сёння.
Нагадаем, Рада Еўразвязу ў Люксембургу прыпыніла на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. А днямі кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД ў нямецкай радзе замежнай палітыкі Александр Рар заявіў, што Лукашэнку, калі не напрыканцы гэтага, то на пачатку наступнага году запросяць у Брусэль на кансультацыі. Як ставіцца да гэтага Александр Меленкевіч?
Я вот зарабіў з гэтага какую-то вялікую праблему. Ну, калі мы кажам пра стварэнне пакрокавай стратэгіі, пра яе рэалізацыю, пра эканамічнае супрацоўніцтва, ну, нельга разлічваць, што беларускія чыноўнікі не могуць выязджаць, не можа выязджаць Лукашэнка, а будзе нармальнае эканамічнае развіццё адносінаў. Таму хай выязджае, хай глядзіць, як жыве цывілізаваны свет. Я не бачу гэтай праблемы. Самае галоўнае, не зводзіць усю праблему сённяшнюю да гэтых візаў. Пушчаць ці не пушчаць. Ну, не ў гэтым мова. Жыць Беларусі не жыць. Развівацца, не развівацца. Якой будзе эканоміка? Вот мне здаецца, мы пра гэта перш за ўсё павінны думаць.
На сустрэчу ў Варшаву Анатоль Лябецька вымушаны быў прыбірацца праз Кіеў. Нагадаем, беларускія ўлады ўнеслі спадара Лябецьку ў спіс невыязных з Беларусі на падставе крымінальнай справы, распачатай у 2004 годзе. Палітыка звінавацілі ў паклёпе на Лукашэнку пасля інтэрв'ю ў праграме «Зеркала» на расійскім тэлеканале і публікацыі ў «Народнай волі».
Я не выязны, дзяржава парушыла мае канстытуцыйныя правы, але разам з тым, я як чалавек, які лічыць, што за мной няма ніякай запазычанасці перад дзяржавай, перад уладамі, я ўсё ж такі знаходжу мажлівасці для выезда. І на гэту сустрэчу я таксама прыеду. Знаходжуся ў Кіеве, гэта тое месца, якое гарантую, што я вылечу ў Варшаву.
Гаварыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Нагадаю, 12 верасня Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Белавецкай пушчы з кіраўніком беларускага МЗС Сергеем Мартынавым. 13 кастрычніка ў Менску прайшла сустрэча прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў з намеснікам міністра замежных спраў Польшчы Анджэем Крэмерам. Учора на сумешным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў.
Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам Менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў Менскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі міжнародных, беларускіх і замежных абрэйскіх арганізацый, а таксама дыпламаты і жыхары Менску, расказвае Любоў Лунёва.
Об 11 раніцы каля помніка ахвяра Менскага гета, што на вуліцы Калектарнай, сабралася больш за 1000 чалавек. Яны прайшлі жалобным шэсцем па вуліцы Мельнікайте да мемарыялу Яма. Сярод прысутных было нямала прадстаўнікоў замежжа з Расіі, Ізраілю, ЗША, Нямеччыны. Бургамістар Кёльну Гельмунд Йостен прыехаў у Менск дзеля ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. Ён апавёў, што ў Кёльне ёсць групы даследчыкаў, якія высвятляюць лёс нямецкіх габрэяў, депортованных у Беларусь. Я бургамістр Кёльну, і тут знаходжуся ў складзе дэлегацыі з Кёльну і Бону. У гэтых гарадах пражывала вялікая колькасць габрэяў, дэпартаваных на ўсход. Заўтра мы будзем усталёўваць ім помнік у Менску на месцы зондаргетта. Ні ў кога з нашай дэлегацыі не было сваякоў сярод тых, каго сюды дэпартавалі. Не.
Diese Personen aufzustellen und nein.
Уладзімір Трахтенберг прыгадаў, што ў гета ён трапіў, калі яму было 3 гады. Ён памятае асобныя эпізоды. 5-гадовым хлопчыкам Уладзімір бачыў, як фашысты расстралялі 10-гадовую дзяўчынку.
Она стаяла на каленях, і ей ружьё прыставілі прямо к затылку. Она уже даже не плакала, у нее уже сил не было, наверное, плакать. И даже мама ее, которую держали 2 полицая сзади, даже мама уже не плакала. Маму, не знаю, убили или нет, не могу сказать. Вы представьте себе только одну ситуацию, когда маленькие дети собираются и думают, как затаить дыхание, чтобы не дышать, чтобы немцы подумали, что они мертвые.
На мітынгу выступалі старшыні ўплывовых габрэйскіх арганізацый. Прэзідэнт расійскага цэнтру «Галакост» Алла Гербер заклікала ўсіх да супраціву праявам неанацызму.
Были эти партизаны, были эти люди, которые, вопреки всему здравому смыслу, пытались с этим бороться. Сейчас мы тоже боремся. Нас не сажают, нас не расстреливают. Нам только говорят, что вы смешны в своей борьбе с этими неофашистами, с этим отрепьем человеков. Но мы должны делать все для того, чтобы никогда не могла подумать, что рядом со мной будет идти моя Лиза, і будзе цінік жызні.
На мітынгу былі прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Ізраілю і Нямеччыны. Паўнамоцны пасол Нямеччыны Гебхард Вайс выступіў перад сабранымі.
Принято говорить, это были эсэсовцы, люди вермахта, гештаповцы и так далее. Суровое право другое. Это были наши отцы, деды, дяди и соседы. Об этом надо думать, если мы вспоминаем. Но есть и некоторые утешения. Первая статья нашей Конституции гласит очень просто. Достоинство человека неприкосновенно. Его уважать и защищать – это обязанность всей государственной власти.
Заўтра, 22 кастрычніка, у Менску і ў рэгіёнах будуць усталяваныя памятныя знакі на месцах масавых расстрэлаў габрэяў. У бібліятэцы імя Пушкіна адчыніцца выстава, прысвечаная ахвярам Менскага гета.
Перадавала Любоў Лунёва. Учора ля мемарыялу Яма адбылося афіцыйная цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. У ёй узяў удзел і кіраўнік Беларусі Лукашэнка. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі, раскажыце пра свае ўражанні, падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыха не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
На телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правёў прэсавую канферэнцыю, на якой папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. На думку Корабава, кіраўніцтва заводаў хавае праўду пра перадкрызіснае становішча. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гаворка йшла про такі буйні підприємства, як Градзенський Азот, Новополський Нафтан, Солігорський калійний комбінат, які уваходять у концерн Білнафтахім, та інші заводи.
Інформація,
яку отримують на підприємствах, вельми мала, да і тая не відповідає речаїсності. Глядячи державне телебачення, читаючи державні газети, можна отримати ураження, що сусвітний кризис нас увогуле не закранає і не закране. Але гэта неправда. Уже знизилися ціни на некоторые вироби наших заводов, які працюють на експорт. Усе більш узникає проблем з кредитуванням, фінансуванням соціальних програм. А головне, кризис ударить по модернізації наших заводів, бо проблеми узникають з інвестиціями.
Проблеми інвестицій, які входили в наше підприємство.
Як рихтуються до кризису прості працівники? Чи готові вони отстоювати свої права, як роблять робочі у Європі? Василь Коробов нагадав, що улітку на некоторых буйных предприемствах рабочим были подняты заробки. Гэта адбылося на мазырскім НПЗ «Белшыня Беларускалі». Зараз, паводле спадара Коробова, рыхтуецца падвышэнне заробку на гарадзінскім азоце. Але для большасці працаўнікоў такое падвышэнне не казалася істотным, бо кошты за гэты час павелічыліся значна больш. Вось што кажа Василь Коробов пра гатоўнасць працаўнікоў змагацца за падвышэнне заробкаў.
Людзі напуганы тым, што яны даже потеряют то, што ў них ёсць. Низкий уровень оплаты труда, но другой работы нет. А тот профсоюз, который есть на предприятии, он эти проблемы не решает.
Поводь лидера незаряженного профсоюза, активность працовных устремливая контрактная система. За удел в акциях протесту и в суполках незалежных профсоюзов администрация погрожает спынением контрактов, и это дейничая. В некоторых предприятствах за минулые несколько годов колькость сябров незалежных профсоюзов скоротилась утроя. Профсоюзный лидер расповел и про заходы, якія ведутся особисто супроть его. Поводле Василя Коробова, Федерация профсоюзов Белорусская, якой керуя Леонид Козик, небыто распаўсюдзіла супроть его и лживые звездки. Позов активиста разглядал Кастрычинский суд Гародни, але не задоволил его. Зараз Василь Коробов собирается подавать скаргу у Гарадзенский областный суд.
Повідомляв Олег Груздзілович. Працяг теми сусветного финансового кризису про сквеліну. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Варшаві делегація об'єднаних демсілів зустрікається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики подадуть польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що Росія прийняла рішення виділити Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося 60 пам'ятного знаку ахвярам Мінського гета до меморіалу «Яма». Приватні гандляри Білорусі почали підрихтовку до вуличної акції у Мінську 15 снежня. Назва акції – «Марш предпримальників». Старшиня Білоруського незалежного профсоюзу гарняков, хіміків і нафтовіков Василь Коробов попередзив про тяжкі наступстви сусветного фінансового кризису для предприємств Галіни. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як, на вашу думку, сусвітний фінансовий кризис адаб'ється на ситуацію в Білорусі? Наш мінський кореспондент Владимир Глот задав гэтае питання некаторым білоруським політикам.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич упевнений, усясвітний фінансовий кризис адаб'ється на Білорусі надзвичай становча. Він каже, що за останні два тижні зустрікався аж з чотирма делегаціями бізнесовців. Усі вони приїхали у Мінськ з Ізраїлю, каже депутат Гайдукевич.
В даному випадку вступає принцип «Деньги люблять тишину, покой і стабільність». За два місяці останніх поток людей, які хочуть розмістити гроші в Республіці Білорусь, увеличилось десятикратно. Чим зараз привлекає Білорусь? Ще раз говорю, деньги люблять тишину, стабільність і спокійствие. Їх взагалі мало цікавлять якісь там політичні перевороти.
Сергей Гайдукевич удокладняя.
У нас госсектор давлеет и превалирует. В настоящее время контроль банковской системы полностью осуществляется государством. Приезжает инвестор. Сейчас выгодно. Беларусь, Казахстан, Туркменистан. Вот эти страны, где госсектор контролирует.
Адрозно от депутата Гайдукевича, старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин настроены по-иншему. І он твердить, що усесвітний фінансовий кризис уже негативно відбивається на білоруських предпринимальниках.
Банки більш осторожно видають кредити.
А банки тепер більш осторожно видають кредити предпринимальникам. Некоторые навіть припинили кредитування проєкту
малого бизнесу. Другая проблема – рынки сбыта для наших товаров, особенно в Украине и в России. И третья – агульный настрой у деловом сироде, когда доминует не оптимизм, а пригнеченность. Возникает невызначенность, повстают проблемы пленования и прогнозования. И уже можно казать про изменение зацикавленности инвесторов у шерагу проектов. Литерально только что мне телефоновал один предприниматель, який занятый будовлей очищального центра. И каже, что один из инвесторов отмовился удельничать у финансовании этого проекта.
Отказался сейчас участвовать в финансировании этого проекта.
Это было меркование старшини президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карагина. Сегодня министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия приняла решение выделить Беларуси кредит на сумму 2 миллиарда долларов. Чому решение выдатковать кредит, якое неодноразово откладалось, было принято именно теперь? Насколько потребные теперь Минску гроши и что Москва будет потребовать взамен? На это питание нашего оглядальника Виталя Цыканкова отказывает шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Блиц-анализ «Свобода».
Питання про гэты расійскі кредит першню было поставлено еще в конце минулого года подчас визиту Беларусь у Владимира Путина. С того часу оно неодноразово откладалось, и вось про выдаткование гэтого кредиту было объявлено менавіта сёння, літаральна за некалькі дзён до сустрэчы президента Беларуси и России. На вашу думку, ці не выпадкова обвещение об выдаткаванні кредиту прогучало менавіта зараз?
Я думаю, что это сапраўды не выпадкова было зроблено напередодні сустрэчы Медведева и Лукашенко. Потому что ситуация, не глядячи на официальные всякие заявы, и она погоршается. Сегодня так само стало ведомо и про то, что возникли проблемы с экспортом в Россию, и, например, КАМАЗ потребует от белорусских предприемств снизить кошты поставляемой продукции. Так, например, КАМАЗ потребует от Белшины, как кошты были понижены аж на 20%. Уже не хавают фактично специалисты заводов, что у них возникли проблемы по разликах за контракты, за отгруженную в Россию продукцию. Тому, как бы, хотя бы неким чином снять вострыню этого пытания, и объявлено об том, что Россия выделяет Беларуси кредит.
Кредит выделяется в тот час, когда у Беларуси довольно великие золотовалютные запасы, когда бюджет работает с профицитом. И у многих возникает вопрос, на во что Беларуси этот кредит? Дается такое вопрос, навод задавал Станислав Богданкевич. Как бы вы на него отказали?
Чему Беларуси потребен кредит? Тому, что белорусская экономика, белорусская банковская финансовая система, и она работает на заемных грошах. На грошах, которые берутся у заходних краинах, альбо у России. Российский кредит для нас самый выгодный тому, что он, по крайней мере, был ранее по выгодных для нас ставках. И он выдавался там на 15 годов под минимальные проценты. Это фактично просто финансовая допомога. Тому это, ну, соправданное выратование для Беларуси. Хотя я зроблю тут одну оговорку, треба ведать его умовы. И как экономичные умовы, юридичные умовы, так и политичные умовы, бо, как мне кажется, они обовязково были.
Видовочно, что опошние тыдни после парламентских выборов официально Минск сделал несколько демонстративных кроков, ци принамсі пропагандистских заяв у бок Москвы. Это заява Александра Лукашенко, антинатовские, скажем так, это заява про супротивоположную оборону и поведомление про подрыхтовку конституционного акту. Ци не можно лишить решение России об выделении кредита кроком на сустрэч официальному Минску, и ободу боки хочуть подкрыть, что их зараз некий медовый месяц.
Это саправды так, только я бы додала еще вельми важный, на мой погляд, момент. Это размовы про уведение все ж таки российского рубля во взаиморазликах помеж нашими краинами, як минимум и як одиного платежного сродка, як максимум. Я думаю, что это питание с повестки дня не снято, и наоборот, оно стало все больше актуальным. Как мне сдается, вслед за кредитом Россия будет потребовать введение рубля.
Блиц-анализ свободы.
На питание нашего оглядальника Виталя Цыганкова отказывала шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз напомин про еще одну из сегодняшних передач.
Стипендии для навучання у Російському інституті нафти і газу пропонує Білнафтахім.
Вучоба в Москве – одним з самих дорогих городов світу. Вишейша едукація – вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості. І неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві. У новій передачі «Білоруська заміжжя» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі менш чим праз 25 хвилинов. А зараз форум «Свободи». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомять Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст.
Сьогодні у Варшаві міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський зустрінеться з делегацією білоруської опозиції. Навідники сайту «Свобода.орг» дискутують. Павел з Варшави по-польську звернувся до Радослава Сікорського.
Пані міністру, прошу пам'ятати при зустрічі, що справа добрих стосунків з Білоруссю, а так само інтереси поляка у Білорусі для Польщі справа пріоритетна. Улади у Білорусі з часом зміняться, поміж нашими країнами заквітнеють цивілізовані європейські стосунки. Нехай пан міністр не слухає Мілінкевича, бо гэтая особа не представляє інтересів демократичних у Білорусі.
Світлана з Пінську відказує.
Павел з Варшави більш ведає, чим ми в Білорусі. А головне, жадає скомпрометувати Мілінкевича. Екс-кандидат президента Білорусі відомий у кожному кутку Білорусі. Це питання, кому замінає сьогодні Мілінкевич, яким політичним силам?
Навідники сайту «Свобода.орг» протягують і сьогодні дискутувати на тему, яка обмірковувалася у передачі «Праскі акцент». Що треба міняти у опозиції? Павел.
Опозицію міняти. І в опозиції зміни треба було проводити не тепер, а принамсі після виборів у 2006 році. А зараз ніяких змінів не відбудеться, як і раней. А навіть коли вони і відбудуться, це не змінить ситуацію в Україні.
Сержук.
Було ж уже опитання слухачів «Свободи». Там що казали? Радикальні методи боротьби. З народом працювати? Да ви навіть нас не чуєте. Я ще раз. Радикальні методи боротьби.
А навідник, який підписав свій коментар, «Стіплая бояльність конформістів» розставляє акценти.
Змагатися треба за свободу, а не за владу. Бо усталяваний репресивний режим по визначенні ніколи не віддасть владу своїм опонентам. Загулялися зайці у демократію з вовками.
І плац з Мінську.
Що господарство не ведає, що робити, гэта відавочна. Але ж адказ на гэтае пытанне ні в яких книжках не написаны. Яго трэба шукаць. А каб шукаць, трэба вучыцца. А людзі у нас нармалёвыя. Адразу бачаць, ці ёсць чалавеку што прапанаваць. Не дурыце людзям галаву. Пачынайце вучыцца спакойна, сістэмна. Не гаранты, але дасць Бог, можа нешта атрымаецца.
З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомили Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст. А зараз передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск падрыхтавала і вяде Галіна Абакунчык.
Міжнародний фінансовий кризис – тема, якою обмярковують слухачі «Свободи».
Розвалився Союз, а його непорушність гарантували танки і пушки. Може бути капець і уклад, який лежить у банку. Тоді за мільйон купиш у лавці тільки пачечку куриних бланків, бульйон. Як зберегти копійку? Треба купити нерухомість, хатку, 10 соток земельки. Слухач говорив, який некоторі в банку уклад згубив.
Далі виказування на адрес керівника країни і опозиції.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно. Жили б дуже хорошо.
Із Борисова. Слушайте, я хочу некілька слов сказати о нашій білоруській опозиції. Чому вона потеряла так авторитет серед народу? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, все отнял. И Шушкевича подняли идеальный, такой примерный демократ.
Выказывание комментуя старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Я как раз был депутатом парламента, коли Шушкевич недолгий час был керовником парламента. Той, кто звонил, видать, забылся, что керовал так краиной не Шушкевич, а Кебич. Юрат Кебича виноваты в талонах, купонах и в том, что мы ввели свои гроши самыми опошними на территории Советского Союза. И тому за пустые советские рубли у нас вывезли все товары. Да речи, как не Шушкевич, чтоб депутат Лукашенко и близко б не стал бы кумиром тех людей, которые звонят сегодня. Да речи, он обещал вернуть и гробовые, и домовые, и холодильники, и телевизоры, и кожному по корове купить. Ну вот, звертайтесь, отримайте то, что вам обещали.
Далее еще одно выказывание на адрес оппозиции.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Шмат у чим можна погодитися. Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була єдина можливість клопотитися у Землику і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Званки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Зараз на черзі випуск новинок. Одразу після його – подорожжя з Дмитра Бартосіка у Жодзішкі з Смаргонського району, а після – білоруське заміжжя про можливості едукації у Москві.